Det står alltså i Romerbrevets 10:e kapitel. Med hjärte tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälse. Vers 10. För skriften säger, vär den som tror på ham skall icke bli till skamme. Ja, så kommer i vers 17. Så kommer då troen av förkynnelsen och förkynnelsen med Kristi ord. Jag har lyst till idag som ett personligt vittnesbörd närmast och begynner med ett ord från profeten Nahum i det 1:e kapitlet och 7:e vers. Det lyder slik, Herren är god, ett värn på trängslens dag, och han känner dem som tar sin tillflukt till ham. Det var alltså Nahum 1:7. Det att vara en kristen är att känna Jesus. Det eviga liv, säger Jesus, är att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Vi vet från Jesu ord att ett människa som går förtappt går inte förtappt fördi han är en synder. Han går heller inte förtappt fördi han har kommit till kort överför Gud i det han skulle och borde vara efter Guds krav. Skulle det vara tillfälle, då var det inte hopp för någon av oss. Men Jesus har blivit en verklig frälser för syndere. Och när ett människa inte blir frälst, då hör vi bara ett enkelt ord av Jesu mun överför dem. Jag känner eder icke. I Johannes evangeliet kapitel 10 hör vi att Jesus säger om sina troende, de hör min röst. Märkte det? Vi har nämligen något om hörseln i det ord jag läste idag också. De hör min röst. Och det att de hör Jesu röst, det är det som har fört till den karakteristiken Jesus brukar. Jag känner mine och kännes av mine. Alltså vi har här detta att känna Jesus och att vara känd av Jesus som uttryck för att vara en personlig kristen. Ett människa som lever i samfund med Gud. Ett människa som når frälst hem till himlen. Då blir det ju ett grundläggande spörsmål. Vad är det som betinger ett slikt kännskap till Jesus? Vad är det som betinger att Jesus kan säga si till ett människa, jag känner dig? Därmed får vi då också svara på, vad är det egentligen de människorna manglar som Jesus inte kan säga si detta till? Och där fann jag i en tung stund svaret hos profeten Nahum. Herren känner dem som tar sin tillflukt till ham. Det är ett mycket enkelt svar. Det att ha sin tillflykt till är i grund ett starkt uttryck. Det betyder att en anser något för att vara den eneste räddning. Vi tar inte vår tillflykt i tillflyktsrum för att fara på färre. Vi gör inte det. Nu blir Jesus i det gamla testamentet Herren karakteriserat med ordet tillfluktsrum. Det är översatt med att Herren är vår tillflukt. Det passar oss så bäst att översätta det slik. Men det täcker nöjaktigt det som vi menar med tillfluktsrum. Ett sted där man befinner sig i trygghet för den fare som är för honom. Det är inte alla som tar sin tillflykt till Jesus. Men det er noen som ganske bestemt gjør det. Og det er de som begynner å innse hvor farlig det egentlig er, fordi vi har syndet. Fordi vi er som vi er. Og at det er ikke noe vi kan ta lettvint, at vi ikke svarer til Guds krav på oss. Jeg kan ikke ta det lettvint at jeg ikke holder mål etter loven. Jeg vet, når jeg blir stilt ansikt til ansikt overfor Gud, at enten må jeg eie noe som virkelig dekker lovens krav for meg, eller så er det ikke håp for meg. Det gis ikke noe tredje mulighet. Enten må jeg svare for meg selv, og da er det ikke håp. Eller så må jeg få eie noe som gjør meg trygg. Og det vil i dette tilfellet si, noe som dekker lovens krav for meg, slik at jeg overfor Gud står der uten å være ansvarlig for noen ting som kreves av meg. Nå sier altså ordet at dette har vi fått i Jesus. Hos profeten var det uttrykt, Herren kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Og vi kan spørre, hvordan har det seg, og hva kommer det av? Så svarer det ordet vi leste i Romerne 10. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte han fra de døde. Det betyr at jeg i mitt hjerte stoler på at Jesus nå er i himmelen for meg, ved Faderens høyre hånd. At Gud oppvakte Jesus fra de døde, betyr ganske enkelt at Jesus er gått inn i himmelen som min representant. Min stedfortreder gjelder der for det jeg skulle ha vært, men altså ikke er, men som jeg overfor Gud allikevel eier og har, selv om ikke er det i meg selv. Den som har tatt sin tilflukt til dette, eier dette. Han kjenner Jesus når han har tatt sin tilflukt til dette. Og han er også kjent av Jesus. Jesus tar oss med der han gjør seg gjeldende overfor Faderen, og gjelder altså for oss. Og da skjønner du, vi eier det som i Romerbrevets tredje kapittel kalles den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Den rettferdigheten som loven vitner om, det er det fullkomne mennesket. Det er det som jeg må være, for at Gud kan godta meg. Og loven gjør det også klart for meg, at så lenge jeg er loven noe skyldig, får jeg ikke tilgivelse hos Gud. Men nå sier Guds ord, at det som loven krever, har Gud selv skaffet meg. Med hjerte tror en til rettferdighet. Tenk om det stod klart for alle. Troen blir så ringaktet, og det kommer meget av at man er ikke klar over at det er med hjerte et menneske tror. Man ser på troen som en forstandssak. Man ser på troen som en mening. Og hevder av det at det ikke mye hjelper å holde på en mening, eller hevde en mening. Man blir jo ikke en kristen ved å hevde en mening. Det er i og for seg sant, det sier også Guds ord. Men troen sitter ikke i det intellektuelle. Med hjerte tror en. Her er altså med andre ord spørsmål om et tillitsforhold. Her er spørsmål om å stole på noe. Vi kunne si, virkelig stole på noe, ikke betydningen av en følelsessak, men i betydningen av å virkelig innrette seg på Guds ord. Og der må jeg få bruke en illustrasjon til å forklare hva jeg mener. Jeg sa ikke en følelsesak, men det å innrette seg på Guds ord. En gang ble det sagt til Israel, jeg vil se blodet og gå eder forbi. Det var den gangen Israel ble fridd ut av Egypten. Da ble blodet strøket på dørstokken. Og vi kan tenke oss to familier. Begge har strøket blodet på dørstokken. Og vi kan spørre, hvem er da tryggest av de to familiene? De er akkurat like trygge. Og de er ifølge Guds tilsagn og løfte fullstendig sikret. Det har Gud sagt. Jeg vil se blodet og gå eder forbi. Det er ingen forskjell på det. De er presis like trygge. Og er presis like meget frelst. Men i den ene familien sitter de og gleder seg over dette. Og føler seg trygge. I den andre sitter de og engster seg. Mon det holder. Mon dette var nok. De er ikke i stand til å føle seg trygge. Slik som i den første familien jeg nevnte. Men de er like trygge. Og slik er det også i kristenlivet. Det å innrette seg på Guds ord, det vil i dette tilfellet si, det at hjertet fatter tillit til Jesus, og vi altså tror med hjertet, det betyr at et menneske er frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet. Dermed er det sagt at alt hva Jesus er, alt hva han gjelder for, der han er i himmelen, det er mitt, ved at jeg stoler på det. Det blir i Romerne 3, for å gå tilbake der igjen, kalt Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Det er for alle, står det. Altså, det er tiltenkt alle mennesker, og alle mennesker har, som også dette ord peker på, som vi skal nevne, rett til det. Det er for alle, og over alle som tror. Romerne 3, 22. De som tror eier det. De har tilegnet seg det. Det er altså en Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. Vi eier den altså ikke før vi tror. Og hvis det hender at en kristen opphører med å tro, da eier han det ikke efter at han har opphørt med å tro. Men så lenge vi har et hjerte som har tillit til Jesus, eier vi det. Så lenge vi tar vår tilflukt til han, hører vi med til dem han vedkjenner seg som sine. Det er ordnet slik av Gud i hans frelsesråd, at den som tar sin tilflukt til Herren, han blir av Herren selv vedkjent seg fra Herrens side som et menneske som tilhører Herren. Derfor heter det så vidunderlig i det tredje kapittelet i Johannes evangeliet, den som tror blir ikke dømt. Visst nok skal vi som tror sammen med alle andre mennesker, fremstilles for Guds dom. Men den som tror, blir ikke dømt. Han blir i dommen frikjent, anerkjent for å være Guds barn. Det blir konstatert for alle i himmelen og på jorden, og for alle evigheter, at han tilhører Jesus. Han hører hjemme i det fullkomne Guds rike, fordi han tror, og ikke av noen annen grunn. Så ser dere hvordan det går i oppfyllelse. Herren kjenner den som tar sin tilflukt til ham. Här är det alltså sagt, med hjärte tror en till rättfärdighet. Och med munnen bekänner en till frälse. Det som kommer i hjärte, det kommer också i munnen. Nå kan det hända du synes du är en dålig bekänner. Och du har vanskelig för att si något. Du anklagar dig själv kanske också. Fordi du får inte sagt det du gärna ville si. Men jag kan säga dig en ting. Det du tror i ditt hjärte, det kommer till uttryck i din mun och det kan inte annat. Men ordet här nämner en bestämt, ett bestämt vittnesbörd i munnen. Och så kommer det. För Herren är rik nog. För alla som kallar på ham. Det är ingen forskel på jöd och greker. Nej, det är ingen forskel. Selv om vi är högst forskjellige, är det ingen forskel i denne hänseende. Alla sammen är vi utan håp om att klara oss overfor Gud selv. Och alla sammen har vi den ene och samma rätt till att stole på Jesus. Det är ingen forskel. Herren är rik nog för alla som påkallar han. Han har gjort det han har gjort för hela världen. Och i ett annat brev ber aposteln om att de troende må känna vilken höjde och dybde och längde och bredde det är. Och känna Kristi kärlighet som övergår all kunskap. Denna Kristi kärlighet är så stor att den övergår vår intellektuella evne till att fatta det. Den övergår all kunskap. Den är höj som himmelen och dypest som den dypest fallne. Och längden och bredden är slik att den omfattar vart eneste människa på jorden. Ingen är undtatt. Det Jesus har gjort, det är nok för alla. Utan undtag. Därför gäller det för alla utan vidare. Vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det du gör när du påkallar Herrens namn, det är inte ett annat än med din mun och bekänna att Jesus Kristus är Herren. Och jag vill be dig huska på det att hvis du ber, så någon människa hörer det, att du ber till Jesus, att du påkallar Jesus som din frälse, så har du bekänt Jesus som din frälse. Det är stort att veta att Guds kärlighet är slik. Och då kan du träcka en ganska sund slutning. Du är i full överensstämmelse med Guds vilje när du regner med Jesus. Och jag vill gärna sagt att du ska stole mer på det Bibeln säger om Jesus och den frälse Gud har gett dig i han än på det du följer. Du kan vara säker på att det blir korta stunder vi följer det så gott. Och du ska vara säker på det att frälsesvisshet, det är ingen födelsesak. Vi är så tillböjliga till att anse det att vara viss på frälsen som det att vi följer oss frälst. Men Guds ord säger det är ju en överbevisning. Det står ju att det är ånden själv som vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Och var finner du åndens vittnesbud hen? Jo, i ordet om Jesus. Lika som fadern har vittnat om sin son. Och lika som det står att sonen vittnar om sig själv. Så vittnar Guds helige ande om Jesus. Han ska ta av mitt och kungöra eder. Han ska härliggöra mig, säger Jesus. Och du förstår, frälsesvisshet äger du vid att se på och stole på ordet. Och du ska märka trots alla om och men. Och trots allt som vill göra dig för sakt och orolig. Och trots allt som vill säga att du tar något fel. Du skal se, du holder på tro og tro og tro og tro til du går fortapt. Da skal du få se, det blir trots alt en overbevisning fra evangeliet at det holder. Er du sikker? Frelsesvissheten kommer ved å regne med Jesus. Der er ikke satt noen grense. Og en kan spørre, hvor blir det av omvendelsen? Omvendelsen består i å påkalle Herren den. Vi er så lett for å tro at omvendelsen er noe som skal komme først og gjøre oss verdige til eller preparere oss på forhånd for Guds nåde. Men etter bibelsk språkbruk er omvendelse et annet ord for å begynne å tro. Omvendelsen består i å tro. Den består i, for å bruke dette uttrykk, å ta sin tilflukt til Jesus. Likedan snakker vi ofte om å oppgi oss selv. Det er sant det, vi må oppgi oss selv. Men hvordan bærer du deg at med det? Der har vi igjen lett for å tenke at først skal vi oppgi oss selv. Og så skal vi etterpå tro på Jesus. Men det er aldeles umulig å oppgi seg selv ved å streve med å oppgi seg selv. For å oppgi deg selv må du vende deg til en annen. Og du oppgir deg selv i og med at du vender deg til Jesus og tar din tilflukt til ham. Og slik kunne jeg fortsette. Dette med hjertet tror en til rettferdighet, med munnen bekjenner en til frelse. Det inneholder alt om omvendelse og tro det. Alt er inkludert i det. Der har du det som gjør et menneske til en kristen, sett fra vårt subjektive synspunkt. Objektivt sett er det det som Jesus har gjort, og det som Jesus er. Subjektivt sett er det dette, at vi tror med hjertet og bekjenner med munnen. Og så blir det et spørsmål som jeg nevner til slutt. Hvordan går det til å fatte tillit til Jesus? Så kommer da troen av forkynnelsen, hørelsen. Og hørelsen, forkynnelsen, kommer ved Kristi ord. Jesus er trosskapende. Men du kan møte Jesus personlig bare på en måte, og det gjennom det ordet som handler om ham, og som også da skriver seg ifra ham. Kristi ord, det betyr på en og samme tid et ord som både handler om Kristus, og som Kristus personlig er til stede i og kommer til oss i. Dette Kristi ord, det kommer til oss i et budskap. Det kommer i forkynnelse. Det står skrevet også, men det er underlig. Det er ikke noe tilfeldig. Det er liksom vi først må få høre det innen vi ser det. Skjønt jeg vil på ingen måte si at det ikke går an å lese seg frelst, for det går meget godt an. Vi hører om Philip i apostelgjerningen i kapittel 8. Philip stod opp i en vekkelse, så tar Gud ham fra den vekkelsen, og Herren regner ofte annerledes enn vi. Det ville vel ikke noen ledelse ha gjort, men Herren gjorde det, og plasserer Philip på en helt øde vei, hvor det til å begynne med ikke fantes noe menneske, men der kom kjørende en etiopisk hoffmann. Den etiopiske hoffmann sitter og leser Esaias 53, en meget klar profeti om forsoningen, den som nå var fullbyrdet i Jesus. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham, står det. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det står også i det samme kapittel, derved at de erkjenner ham. Altså det ved at, at hjertet virkelig innser det ord som taler om ham. Skal han, den rettferdige, rettferdiggjøre de mange, står det. Så spør Philip, forstår du hva du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå det, sier Hoffmann. Så forklarer Philip hva det betyr. Så hører han seg frelst, ikke sant? Og det er det som skjer i dag. Ordet om Jesus har det med seg. Det skaper tro. Og vær nok klar over, det er Jesus personlig du og jeg åpner vårt hjerte for når vi hører ordet. Vi talte om hvordan skal jeg lukke opp mitt hjerte for Jesus. Vi må selv lukke opp vårt hjerte for Jesus. Og det er en sannhet i det, etter Bibelen. Hvordan bærer jeg meg opp med det? Ved å høre. Og ved å ikke undre meg det som jeg hører. Ved å ta imot det. Ved å la det gjelde for meg, så skaper ordet om Jesus tillit til Jesus. Så enkelt er det. Så kommer da troen av forkynnelsen. I grunnteksten er det samme ord som hørelsen. Det betyr på en og samme tid det at det blir forkynt, og det at man hører det som er forkynt. Troen kommer av forkynnelsen, hørelsen, og forkynnelsen, hørelsen skjer. Ved Kristi ord. Og hvert eneste menneske som gjennom dette har fått et hjerte som tar sin tilflukt til Jesus, er kjent av Jesus. Jeg kjenner den, sier han, som tar sin tilflukt til meg. Så vil vi takke deg for dette ordet, Herre. Vi trenger det. Vi kan aldri få nok av det. Og jeg takker for at jeg får lov å bære det frem. Jeg takker for vi merker at du er der, hvor ordet om deg er. Og så ber jeg at det må få svare til det som du har sendt det til. Så takker vi deg også for denne stund i ditt navn. Amen.